Господине Муслиу, што е тоа ковид дипломатија, термин кој што во последно време се почесто го слушаме, и што сака да постигнат еве земјите кои што ја применуваат оваа ковид дипломатија?
Ковид дипломатијата е алатка во хибридната стратегија, која се појави со почетокот на ковид пандемијата и трае во изминатиот период од една година. Секој креатор и спроведувач на стратегија развива тактичко-оперативни мерки за делување кои опфаќаат неколку платформи базирани на геополитичкиот интерес, на регионални состојби и секако на конфигурацијата на терен. Хибридна стратегија за делување и присуство во еден регион развиваат, значи имаат капацитет да развиваат само големи држави со геостратешки интерес, кои мора да најдат и регионални точки од каде ќе ја спроведуваат зацртаната агенда. Изработуваат платформи базирани на ситуацијата во државата во која имаат интерес да делуваат и може да варира помеѓу потреба на дипломатија, разузнавање, економски, енергетски интереси, медиумско пропагандно делување, со крајна цел вршење притисок врз владите и реализација на нивните интереси.
Кажете ми, кои држави ја спроведуваат ова ковид или вакцинска дипломатија и на кој начин се врши тој медиумски притисок?
Тактиката во пласирањето на лажните вести во почетокот се движеше од потребата за барање виновник. Сеќавате, виновник за потеклото и ширењето на пандемијата. За подоцна да премине во фаза на хуманитарно-спасителска мисија, во која беа содржани елементи на медиумско и пропагандно експонирање, надавањето донации кои пристигнуваа со воени авиони. Борам тука на Балканот, меѓутоа и во други европски држави. А со цел да се покаже дека владите се неспособни и да се создаде конфузија и недоверба кај населението за вистинските вредности на западните демократи и на нашите сојузници.
Помнавте веќе нашата држава, значи како се чувствували тој притисок? Колку е тој притисок присутен од таа ковид дипломатија?
Притисокот е видлив. Значи, видлива беше и нервоза, многу медиуми известува, имаше борба помеѓу позиција, опозиција, со разни настапи. Значи, тоа се многу елементи кои што креаторите на хибридни стратегии го посакуваат да се дојде до таква ситуација. И затоа кажам дека и Република Северна Македонија не остана имуна на таквото делување и на притисокот врз нашата влада.
Сега, што конкретно агенцијата, институцијата со која што вие раководите прави или што превзема за на некој начин да ја ублажи, да го ублажи тој притисок кој што постои од оваа ковид дипломатија?
Агенцијата за разузнавање, како и другите служби, од појавата на пандемијата, определен дел од своите капацитети ги насочи во правец како да ѝ помогне на земјата и на владата. Работевме самостојно на терен, но и разменувавме сознанија со нашите сојузници и партнери за преземањето мерки во нивните држави, размена на искуствата од мерките, од успешноста на мерките кои се преземени во нивните држави. За полесно и ние да се справиме и да се прилагодиме на дадената ситуација.